4 daripada 16 pakej fasa 1A menerusi pembinaan projek Raya Pan Borneo Sabah telah disiapkan. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata, baki 12 pakej kerja lagi sedang dalam pembinaan dengan status kemajuan 81.7% siap. Bagi fasa 1B pula, baki 19 pakej kerja sedang dilaksanakan dengan status kemajuan semasa 3.06% siap. Menurut beliau, untuk tahun ini sejumlah RM323.69 juta diperuntukkan bagi pelaksanaan program penyelenggaraan infrastruktur jalan raya di Sabah.